Жумонмен текелердің содан соңғы кеңесі базаралыға анық тапқыр тамаша боп көрінгенді. Әзімбайдан бастап Тәкежан жиденше Оразбай болған текелердің күйексіз күйдегі тынымсыз, нысапсыз пәлеқорлығы теріліп саналды. Бәріде момын жүрген ешкі мен қой атаулыны ертеден қара кешке дейін қырық бөлек қып бұрт-бұрт дегендей мазалайды екен. Соларын беттеріне баса келе, Жұман тағы бір рет топшысын көтеріп, желіге сөйлеп кетіп, Оразбай жиренше Тәкежан Әзімбай бәрі бірігіп елді лайлағанда бір абайға қарсы қастық етіп жүргендеріне кеткенді. Жұман бір сәт өзін абай етіп қойып та төрт дүкені кінәлайды. Халықтың қарғысы мойындарыңда, мен момынды жылатпа, елді бүлдірме деген үшін сендерге жазықтымын ғой. Бірақ табарсың елдің көз жасынан, табарсың деп те қояды. Осы жайдың бәрін базаралы неше алуан үнге салып, аса шебер ойнақ әртісше баяндай келгенде, тыңдаушы жұрттың көбі ішек сілесі қатып, тынымсыз қарқылдап күлді. Кейбіреулер жығыла қисайып, үн шығара алмай, көгере қатып күледі. Абайдың да екі көзінен жас парлап, күлкіден діңкесі құрып, Айгерім екеуі біріне бірі сүйенісе күледі. Базаралы барды баяндап болды да ең соңында 75 жасқа жеткенше мылжыңдап кеп, ең аяғында осындай ақыл тапқан Жұманды көргем жоқ па? Құдай ғани, мынасы қайырғызбай тапқан сөз еді деп әңгімесін бітіре берді. Ақылбай әңгіменің аяғы бітпей қалды ғой деп ойлады да, өзіңізді Жұман көрмей қалды ма деп сұрады. Қалған жайды Базаралы қыста қайырды. Сөзінің беті сөйліп, бар аңғары танылған соң, дәл желке тұсынан жөткіріп қап, түрегілі қойдым. Сонда жалт қарап, мені көре сала қысылып қап, қауменнің қуы, сені кім шақырды, сен қайдан жүредің деп, секемала беріп еді, қысылмасын деп сыр бермедім. Бірақ сасқаныма білмейім, тағы да тез ғана болып, баяғы берекесіз мылжың бір сөзге басқаны. Жылы болғандай, уай, осы сен көпті көрдің, көпті болжадың ғой, сонау тұрған доғалаңның тас бейгін көремісің. Сол осы сенің ойынша неше пұт келеді, осыны бір айтып берші дегенді. Жұрт бұл сөзге тағы да дуылдап күліп кетті. Базаралы әңгімесін тұжыра берді. Хәй, Жұмайқай, дәл осыған ақылым жетпей тұр өзіңіз болмасаңыз. Қайдам, өзіңіз айтып көріңізші деп ем. Мен білсем, көзі таразы көңіл қазы ғой. Дәл сол доғалаңның биігі 5000 пұт болар дегені. Содан соң санымды бір соқтымда, атыма қарай аяңдарын деп, Базаралы әңгімесін аяқтады. Доғалаңдай таудың салмағын өлшеу, оны 5000 пұт деу қандай баста келетін керек еткен мылжың сөз екендігі, жастарды тағы да талай әзіл сықаққа айдап, көп күлкінің желісі үзілмей отырды. Осы қалыпта Айгерім мен Зылиқа шай жасамақ боп еді. Үстел басына барлық жұрт сыймайтын болған соң, Абай үстелді жиғызды да ұзын кең дастархан кілемге жазылды. Кең үйдің мол жиыны енді түгел қанат жайып, дастархан жағалай отырысты да шайға кірісті. Көкбай шайды елтішіп болған еді. Сол аңғарды таныған жұрт дастархан жиылмай-ақ әр жерден күңкілдеп жыр басталса деген еді. Базаралы домбыраны өз қолымен алып, осындайда қайдеті бойынша Көкбай ұсынды. Соданлары тыңдаушыларды көп өтіндірмей, Көкбай өз өлеңін жырлап кетті. Ұзақ ішілетін шайды аяқтаған жоқты. Бірақ үлкен самауырды қайта демдеп әкелген алып кеткенде, өлеңнің айтылып жатуы мезгілі сияқты еді. Көкбай бір талай уақыт жырлағанда Абылайды мадақтап сөйлеген еді. Енді самауыр қайта кіргенде, Абылайдың нәсілдерін ауысып, соларды қошеметтей бастады. Дәл осы уақытта Базаралы Көкбайды санынан қақты да, тоқтатшы дегендей белгі етті. Көкбай Абайға қарап еді, көптен салқын қабақпен тыңдап отырған Абай да тоқтағанын мақұл көргендей екен. Көкбай еріксіз шұғыл тиіліп қалды. Енді Базаралы іле сөйлей жөнелді. Бұрын сөйледі деп айып етпеңдер жігіттер. Осында менен басқаңның бәрің бастығың Абай боп өңшең ақын екенсің. Ендеше қожайын асыр айтқандай, Осынша тауыққа бір қораз керек емес пе? Көп айтушыға бір тыңдаушы болса, ойымды айтайын деп Көкбайға салқын қарап алды. Абай Базаралының бұл мінезінде құп көріп айтуын өтінді. Айтсам, Көкбай, алдияр дедің, асыл қаным дедің, аруағынан айналайын деп те жалбарынып жатырсың. Аяғы Абылайдан өтіп, нәсіліне де тауап қылар тәрізің бар. Шынымды айтайын, жақпайды маған Көкбай мұның. Осы қаны сұлтанды көксеп маңырап, талай надан ақын баяғының өзінде тоздырып болмады ма Абай? Біз Абай сөзін естігелі, осыны ұмытсақ мақұл емес пе еді. Көкейіме қонбайды, үйткені көңіліме жақпайды. Ал адалын өздерің айт деп, Базаралы Абайға қарады. Жұрт мына сыншыға бастағалы шәйді ішпей сілейі тыңдап қалған екен. Абай Базаралыны қосылып, ойлана отырып бас изеді де, осы сөз анық әділ сөз ғой. Айтып қойғанымыз болсын, айтпағанымыз болсын, бәрімізге де жетерлік сын екен деп, ойлана отырды да Көкбайға салқын қарап. Ал Наурызбайлар көпті сорлатқан еді. Сол қатты қатал сойқандар үшін өз бастарына әділ жаза тапқан, көпке қаза шақырған үшін тапқан қатты бүлік содырлар еді. Олар үшін әсіресе үгіттемесеңде болатын еді ғой. Қазақ орыс тұғырды деп, тағы бір тыңнан әзірет алып тартпақ бопсың. Оны қазақтың қалың елінің қамқоры етпексің. Жалған, бәрі де жалған, алдамшы бояулар. Қазақтың қамқоры емес, қайта сол қазақты қалықты сатқан азғана топ, азғын топ, қан сұлтанның қамқоры болатын. Бұл күнде, бүгінгі нәсілде қазақты орыс қойшықтырушы, қазақ қалқына достық етпей, неғұрлым сол орыстың шын қасиетін танып, тың өнерін тез үйренуге жетпей, қазақтың көз ашылмайды. Бұдан өзгі өрісте, бұдан өзгі шындықта жоқ. Мына өлең жалғанда теріс, менің өмір бойы тұсынған жолыма анық қарсы қияс жолда өлең екен. Осылай айтпасқа әддім жоқ деп, Абай ызалы қатқыл үнмен Көкбайға аса наразы болып сөзін аяқтады. Шай енді мүлде ішілмей қалған, үй іші жым-жырт боп, Абайдың енді тағы да айтар ой өрісін тосқандай. Абай ойлана отырып жай сөйлеп кетті. Әзіргі өңінде қуаң тартса да толқу қызу бар. Батырды, қыз-қызықты, асығынтықты тауыпсыңдар. Жырларың да сырларың аз емес, армандарың да жаңа деп бастады. Бар бүгінгі дастандардың түгел тобын қармап өтті. Жазарсың, жаз, бірақ бұл аз, аз деп қатаң салқын үн тастады. Істің сөз емес, түстің, тәтті түстің сөзі. Сендер ғана емес, менің өзімде жетпеген жер жазбаған зар бар. Ол бүгінде, дәл бүгінгі қасыңда қалың елің басында тұрған күй. Қараңғы масқаран адандық, қаскөй озбыр, зұлымдық. Көпті күңіренткен қорлық. Бәрі де адыр-адыр алда жатыр. Барар жолын аңсар арманын, алысар тәсілін танытқамыз жоқ. Орыс ойшылдар, ел өжет ұлдары осы жолдарды тауып келеді. Сол үшін алысып, қырқысып, жанын сарып етіп жатыр. Біз болсақ, тоқтықта, тыныштықта ғана сайраған көңіл ашармыз. Біз алысу шемеспіз. Алысуға шақырушы да болмай келеміз. Ендігі күшті соған серме. Үлгіні орыс азаматының дәл осы күнгі озғын ойынан ал демекпін. Сөзін әзір осымен тоқтатты. Жастардың бәрі тегіс аңғарып отыр. Әзір Абай мақұлдаған бірде бір өлең болмай шықты. Көкбай үнсіз жиын арасынан түрегеліп, басым ауырып тұрғаны деді де шығып кетті. Есіктен шығардағы күжірейген жуан жотасына қарап отырып, Абай оның өкпіліп бара жатқанынан қарды. Соған ұрай, өзі де ішінен қатуланып қалды. Қабақтары ашыланмаған ақындар арасында енді сабыры таусыларман боп тіленіп отырған дәрмен ғана бар еді. Қазіргі қатты сыншыл қабақтардан күдіктене түссе де, өзі төршіл көңілі қорғанған жоқ еді. Сонысы сүйеу болды да, дәрмен Абайға өтініш айтты. Абай аға, сынға толы боп деген жерден шығады демеймін, бірақ менде бір тың жыр бар еді. Өзін пенде баласына оқыған жоғым. Соны тыңдап мінеп берсеңіздер қалай болар екен деді. Абай Дәрменге жалт етіп, үмітпен қарап қалып, айтшы, сен айтып көрші деді. Содан ары ақсып жүзді, тықыр тығыз сұлу мұртты, отты көзді қаршығадай алғыр кескінді ақын жігіт жедел созып өз жырын оқып кетті. Үй іші тегіс абайдай пейіл қойып тыңдап қалды. Бұл дастан салған жерден осы үйдің ішіне түгел таныс қоныстар қыстауларда тап, шүйгін су аз бергенге бет қойды. Қара дауылы қақап тұрған қатал күн, суық күз бүгін кешке соққын әкеле жатыр. Аспанды қаптаған әлек бұлттары әлдегімге сорайлап келеді. Зорлығы мен сұмдығы күшті баяуыл киіз үйде ықтырмасына сыйынған. Сол ауылдың шеткі жыртық лашығында жүрегін ауру ана бауырында қос бөбек лапасыз бүрсең қағады. Олар Асан үшін, зарланған кәрі сорлы әже иіс. Күн үзін бай малының соңында жаурап ұшып қайтқан азамат иса. Осы түндегі асқындаған дауыл, азынаған суық лашық, бүріскен ашарық, панасыз момында жазықсыз үй іші, қатал қаскөй бай менен қабандай қырыш жыртқыш бай баласы, исаның сабалуы аққан қой, оны қуған иса, бұған өшіккендей дүлей дауыл, қар аралас суық жауын, содан ары қасқыр, қасқырлар. Исаның ер қажыры, батыр қайраты, жан талас, соңғы арлан бөрімен жекпе жегі. Осы жайларға ақын жыр ауысқанда үй іші тегіс демін ішіне тартқандай тынып қапты. Қабар еткен бір жан жоқ. Тек оқта текте күрсініп шошына сыбырлаған Айгерім үні білінеді. Ойда жоқта қаққастарынан шыққан тың дастанның бар адамы, бар құбылысы, кеше ғана өздерін қайғыртқан шер соры мен енді тіпті жақын кеп бар жүректі бүріп қысып әкеткендей. Шебер ақын алмастай өткір сөздерін оттай сезім мен құдіретті жыр құрап үдеп барады. Азамат иса, ардақ тұлан, ердің еріне бітпес қайрат атты. Неге атты? Кім үшін атты? Қатыбас, аямас, ел қадырын танымас дұспан үшін, адамның қасқыр үшін аттау есіл ер. Иса ауру, науқасы қатаң, балалар қорқынышта, шеше зарда, жар дертте, үй жүдеу, үй іші аш. Исаның көкірегінде арман, арылмас, айықпас арман. Зарлаған анам, жетім боп балам, төсек тартып жарым қалып барадау. Адам демес, қорқау қасқырдың інінің аузында қалып барадау. Бұл тұста Айгерім жылап жіберді. Бір Айгерім ғана емес, Абайдың да көзі жасаураған, Дәрменнің өз көзінде жас барлайды. Сандырақ, қасқыр, қасқыр емес, алысқаны Әзімбай. Сонымен өшті зор кеудеде үлкен от, кетті асыл ұлан. Зарлап қалды қос жетімек Асан үсен. Арлыға, айуан емес адам ұлына, ағаға жау таңдаған өтініш көзбен, әлсіз үмітпен қалды сорлылар. Осыдан ары жырының аяғын бітірмей, Дәрмен орамалы мен көзім басып жылап отырып қалды. Жайын жым жырт. Исаның анық қазір ғана дүниеден кешкен өлімінің үстінде отырғандай қаралы, барлық жүрек қапада. Абай да екі көзі жасқа толып басын төмен салыпты. Демі дірілдеп, ауыр-ауыр күрсіне береді. Барлық өне бойы кең кеудесі түгел сілкініп тітіркенгендей. Ұзақ уақыт осылай отырып барып, бойын тежеп, ойын жия бере қысқа ғана тіл қатты. Некрасов, мынау не красобыны ғой. Орыс халқының шын зары мен арманды жанын танытқан некрасоп көкейімнен кетпей отыр. Мұны мен тапқан жоғым. Өзім таппасам, жетпесем, соған жетуші табушы болса деушем. Жолың болсын, бауырым дәрмен деді. Абайдың жаңа некрасопты ауызға алғаны тегін емес болатын. Ауыл қыстауға қонғаннан бері Абай өзі некрасопты ерекше пейіл бере оқыды. Және осы күздің бірер күнінде оңаша шақта дәрменге де некрасоптың бірнеше өлеңін дастанын әдемі әңгіме етіп шебер тілмен жеткізіп берген. Крестьян бұқара халықтың ішіндегі шынды, наразы көңілді қайғылы қалдай туда ең үлкен үлгі беретін ақын осы деп баяндаған. Дәрмен сол күндерде Абайды бар ынтасымен тыңдай отырып, өзінің ішінде Иса туралы тағы бір қызықты, ыстық қиял толқындары оралып үйірілгенін сезіп еді. Енді біразда үнсіз ойланып қалған Абайдың қиялы оянды. Аталық пен ақын ағалық бір бөгде сурет оралды. Құзғияға, жалтыр тасқа, қақап тұрған аязда жұмыртқаларын салған алғыр қыран бүркіт ана. Ел осылай аңыз етеді. Ақпанда сол жұмыртқаларын салып, ана қыран қыс бойы бауырына баспай тосады екен. Сонда бір жұмыртқа жарылады, екіншісі және жарылады. Аязды көтермей, үшіншісі де жарылады. Қалса аман біреу ғана қалады екен. Сол қалғанды жалғызды ғана мамыр күні туғанда қыран ана бауырына басады да балапан етеді екен. Кей жылдар бірде бір жұмыртқасы аман шықпай түгел жарылып, ана бауыры түңіледі де тұлы кетеді. Абай енді бір сәт халқымен өзін де сол анадай сезінеді. Мұның да айналасында сондай күй жоқ па? Жарылып жатқан жұмыртқалар аз ба? Жарылған жұмыртқаның біреуі анау шұбар болса, ол жарылып қана қоймай, майына шірік, алас ертте таратып, өліксі құртын көбейтіп жарылғандай. Тағы бір жұмыртқа жаңағы кеткен көкбай ма? Там құрыса, мынаны тыңдамайда кеткені, ұзаққа бармас жарылар тұқым болғаны ғой. Мынау отырғаннан қалғаннан да талай нәсіл болмас, жарылар да бітерде. Тек жалғыз ғана арман, там құрыса біреу, біреу ғана болса, қалса деушеді ана көңіл. Енді сол біреу осы дәрмен болар ма? Осы ғой, артымнан мен жетпегенге жетіп, мен көксегендей ортаны көксеп ұшамысың алысқа? Жетермісің жақсы жайлымға? Мен ұшқаннан арыға ұшар болшы. Мен танығаннан арғыны танышы. Кейінгі елің көрер ырыс қонысты барлашы. Ол, сол сен бүгінгі шыншыл жүрекпен таныған өрісте.